Velkommen til tirsdagstræf. Mit navn er Bente Nielsen, og i teknikken sidder jeg Nørgaard. Ja, nu er det jo adventstid og julemåned, så derfor så vil vi også have juleting og sager her på tirsdagstræf. Jeg vil i dag læse en lille fortælling, der hedder Det største i verden af Lis Fischer Nielsen. Og indimellem så vil vi også lytte til noget godt musik. Nå, men det er så beretningen Det største i verden af Lis Fischer Nielsen, og det er fra bogen Når lampen tændes. Skoleklokken kaldte man energisk kimen ind til den sidste time for i dag. Lærerinde Karen Halborg gik langsomt og træt op ad trappen mod sit klasseværelse. Sådan plejede en skoledag nu ellers ikke at tage på hende. Det var vel, fordi hun var ude af balance disse dage. Og nu skulle hun have sin tredje klasse til religion. Det var det, der på forhånd gjorde hende nedtrykt. Hvordan skulle hun yde noget, når der var mørkt i hendes eget sind? Nå, det måtte børnene jo ikke mærke, og heldigvis var der ikke tid til at tænke på sit eget, når man først stod over for dem. Men hun var alligevel urolig, netop fordi det var en religionstime. Det var ikke, fordi hun særlig havde ønsket at undervise i religion, men hun var jo ny ved skolen, og man havde opfordret hende til det, og hvad, det var jo også et skolefag, der hørte med til at være lærerinde. Men nu havde hun opdaget, at det var et farligt fag mellem børn. Man skulle jo gerne gøre stoffet levende for dem, og hvad man vel skulle i alle fag, men så skete det sommetider, og det blev så levende, så det var ved at tage magten fra hende selv. De havde i de foregående timer gennemgået nogle af Jesu undergerninger. I dag skulle de samle stoffet og tale om, hvad børnene kunne huske af det, og pludselig uden rigtigt at have overvejet det først, hører hun sig selv sige til klassen, er der nogen af jer, der kan sige mig, hvor I synes, at Jesus er størst i disse begivenheder? Børnene betænkte sig så længe, at hun var lige ved at fortryde spørgsmålet, men så kom fingrene. En sagde, Jesus var størst, da han bespiste de mange mennesker i ørkenen. Der viste han, at han er mægtig til at give os dagligt brød. Og en anden sagde, Jesus var størst, da han vandrede på søen. Der viste han, at han kunne komme dem til hjælp, der trængte til ham, selv på trods af naturlovene. Nej, mente en tredje. Jesus var størst, når han helbredte de syge. Der var ingen, der forgæves bad ham om hjælp. En fjerde sagde, at han var den endnu større, da han opvækkede de døde, og da han selv stod op af graven. Når vi tror på ham, behøver vi ikke at være bange for at dø. Det siger min far, for han er selv præst. Ja, det var helt i orden alt sammen. I de fleste svar genkendte hun sin egen tidligere udlægning, og så var der jo altså en farfar med præstlig autoritet. De havde da fået fat i noget af, hvad hun havde fortalt, og nu mente hun egentlig, at det kunne være nok med det, men så kom hun til at se ned på Ole. Han sad og så meget eftertænksom ud, og så kom hans fingre lidt forsigtigt op. Hun kendte lidt til Oles hjem. En mor, der arbejdede hårdt for at holde sammen på hjemmet, mens manden, en stor og køn og holdningsløs fyr, en gang imellem tog nogle uhyggelige og kostbare ture på værtshus og lignende. Det bevirkede, at han ofte mistede sit arbejde, men fandt dog gerne noget igen, når han havde sine gode perioder. Hvad ville du sige, Ole? Sagde Karen venligt. Jo, jeg synes, Jesus var størst, da han hang på korset og bad for sine fjender. Det viste, at han ikke var vred på dem. Mor siger, at det største i verden er kærlighed, der kan tilgive, og det allerstørste er, at Gud elsker os og tilgiver os, selvom vi ikke har fortjent det. Det var en lang tale for Ole. Og ordene var ligesom alt for voksne i hans mund. De var jo heller ikke helt hans egne, men åbenbart summen af noget, han og hans mor havde talt meget om. Der blev så stille i klassen et øjeblik, og det gav et sæt i mange af dem, da skoleklokken i det samme ringede ud. Tak, Ole, sagde Karen. Du har en sød mor. Det var godt, vi fik det med, som du sagde. Skal vi, som vi plejer, slutte religionstimen med at synge altid frejdig, når du går? Det var nu godt, at klassen var rigtig flink til at synge, for der var noget i vejen med frøkenens stemme. Nu sad hun hjemme i sin stue lige så stille og så frem for sig. Hun kunne ikke blive Oles ord kvit. Det største i verden er tilgivende kærlighed, og det allerstørste, at Gud tilgiver. Så var hun igen langt henne i søndagens begivenheder. Hun og hendes kæreste Jørgen Holst var mødtes som sædvanligt, glade og veloplagte søndag morgen. De havde været i kirke sammen og siddet og holdt hinanden i hånden og sunget i samme salmebog, skønt den sjove kordegns ihærdige forsøg på at få dem til at modtage en mere af de store, tunge kirkesalmebøger. De havde spist til middag sammen og var så på Jørgens forslag gået en rigtig lang tur i skoven for at snakke. For så snakker man så godt, sagde Jørgen. De var begge fra samme by i Københavns nærhed, og de havde gået i gymnasiet sammen og været gode kammerater. Senere læste de begge i byen, og hun på seminarium, og han studerede teologi. De fulgtes ofte ad i toget ind, og ja, så blev kammeratskabet til forelskelse og ønske om at slå følge for livet. De blev forlovet og var meget lykkelige og glade for hinanden. Nu var hun altså blevet lærerinde i deres hjemby, og han var hjælpepræst i København. Selvfølgelig lagde de hver gang, at de var sammen planer for fremtiden, men de var endnu ikke klar over, hvordan den skulle forme sig. Så i søndags på deres tur begyndte Jørgen at udvikle en plan fix og færdig for hende. Han havde i sin barndoms sommerferie været hos en onkel i et fjernt jysk sogn, og det havde han tit fortalt om, men det havde altid forekommet hende som noget, der næsten tilhørte en anden verden. Den onkel var nu gammel og svag, men havde ikke noget større ønske end at se Jørgen som præst i sin elskede kirke. Han havde været i menighedsrådet en menneskealder, og når han sagde god for en ting, så var det så godt som sket. Nu havde han altså opfordret Jørgen til at søge embedet derover, da det var blevet ledigt, og Jørgen var mægtig oppe for tanken. Ja, han havde faktisk skrevet ansøgningen, men ville da lige snakke med hende først, for så skulle de selvfølgelig giftes, og hun skulle blive alletiders jyske præstekone. Vist havde deres fremtidige ægteskab ofte været samtaleemne imellem dem, og han havde haft sit ideal af en præstekone fikst og færdigt, men de var egentlig aldrig kommet rigtigt til bunds i sagen. Hun havde nærmest slået det hen hver gang og ikke rigtig troet, at han mente det helt alvorligt, at hun skulle opgive sit arbejde bare for at blive præstekone efter hans gammeldags ideal. Og nu gik han her og tog det som en selvfølge, at hun skulle forlade sin skole og alt det, hun havde slidt for at holde af. Mens hun hørte på ham, kogte harmen op i hendes sind. Det var altså hans sande jeg. Han tænkte kun på sig selv og sit eget, og regnede ikke hende og hendes arbejde for andet end noget, der kunne rette sin efter hans lyst og ønsker. Det kom så pludseligt for hende, at problemet, som hun godt vidste var dem imellem, nu rejste sig så stort og truende, så hun glemte at beherske sig og fik sagt en hel del om, at hans kærlighed altså ikke var spor andet end egoisme, når han troede, hun lige uden videre var parat til at begrave sig et så øde sted, hvor der ingen muligheder var for hende i hvert fald. Jørgen havde først set forbavset eller forfærdet på hende, hvad der yderligere havde hisset hende op. Og så havde han sagt nogle bitre og sårende ord, som hun sent ville glemme. Måske mest fordi der var brød i dem. Det var noget om hendes forfængelighed og karrierestræb, i stedet for ønsker om virkelig at gøre en indsats i livet. Og sådan, hvordan de var kommet igennem resten af deres søndags samvær, stod lidt uklart for hende. Bitterheden var i hvert fald vokset, men selvfølgelig havde præstemanden forsøgt at vise sig situationen voksen ved at sige, at nu tog han hjem, og så ville han komme igen onsdag aften. så måtte de hver for sig se at komme igennem dette. Ja, men kunne de komme igennem det? Havde det ikke netop afsløret, at de ikke passede sammen, når de ikke kunne tale roligt og kærligt om tingene? Havde det ikke vist, at deres kærlighed ikke var stor nok til at bære gennem et langt liv? Nu var det tirsdag efter skoletid, og i morgen skulle de mødes igen, og hun var endda ikke kommet til klarhed over sig selv. Så står Oles alvorlige ansigt for hende. Det største i verden er kærlighed, der kan tilgive. Og inden jeg vil læse videre, så synes jeg, at vi nu skal lytte til den gode sang Halleluja fra Händels Messias. Ja, selvfølgelig er det største i verden kærlighed. Det havde været så vidunderligt at elske Jørgen og vidunderligt at drømme om den dag, da deres kærlighed skulle nå sit højdepunkt i deres ægteskab. Men tilgivende kærlighed, når ja, den fik hun jo brug for nu, hvis de skulle fortsætte med hinanden. Fortsætte. Hendes hjerte gav et vildt hop i hendes bryst. Hvordan skulle hun i det hele taget kunne fortsætte uden Jørgen, uden at vide sig elsket af ham? Åh, hvordan må han følte det i disse dage? Mon han kunne tilgive hende? Ja. Hvordan skulle han i det hele taget kunne blive ved med at elske hende, når han først rigtig blev klar over, hvordan hun var? Hun vidste jo godt, at hun havde et opfarende sind, og hun vidste også kun alt for godt, at hun var egoistisk og selvglad på mange punkter. Og allerstørst er det, at Gud elsker os og tilgiver os, selvom vi slet ikke har fortjent det, lød Oles stemme fortsat i hendes sind. Selvom vi slet ikke har fortjent det. Åh, det var vist noget, som hun mest havde taget som en selvfølge, at Gud elskede hende. Hvor ufortjent det var, så hun måske for første gang rigtig i denne stund, men samtidig føltes i hendes sind sammen med en inderlig taknemmelighed, en dyb forvisning om Guds tilgivende kærlighed. Pludselig stod hendes og Jørgens fremtid i et helt nyt lys for hende. Åh, havde hun meget, hvor havde hun meget at takke for, at hun kunne dele sit liv med en, der tog livet som en gave og opgave fra Gud. Hvor kunne hun ønske noget større end dele dette med ham? Der blev så med nok plads både for hendes evner og uddannelse, og mens de arbejdede sammen, ville de vokse i erfaring og lære dagens nye lektie, som hun i dag havde lært så meget af Ole. Nu ville hun hvile og gå glad i skole i morgen, og så forberede en rigtig god og festlig modtagelse af Jørgen. Karen og Jørgen havde været gift i 5 år. Det havde været en dejlig tid, og Karen holdt meget af deres vestjyske sogn. De var blevet modtaget hjerteligt og med tillid. De havde fået en ny og praktisk indrettet præstegård, som Karen nød at regere i. Der havde været brug nok for hendes evner og uddannelse. Hun havde straks haft et par vikariater i skolen og gennem børnene hurtigt lært befolkningen at kende. Og så var deres egne børn kommet til som stor glæde i hjemmet. 2 dejlige drenge og nu sidst en sød lille pige. De tog jo næsten al hendes tid, men noget bedre kunne den vel heller ikke gå med. Og alligevel kom hun så meget som muligt med ud i sognet, og folk kom og gik i præstegården. Der var åben dør, og Jørgens kirke var besøget godt. Alt i alt var deres ægteskab blevet meget nær det, de havde drømt om. Små kriser nu og der kunne vel ikke helt undgås, men inde over Karens private arbejdsbord havde hun hængende indrappet et par sætninger, som hun bestandigt vendte tilbage til, når der var noget, hun kørte fast i, nemlig disse 2. Det største i verden er tilgivende kærlighed, og det allerstørste er, at Gud tilgiver. Det var sidst på eftermiddagen, 2 dage før jul. Karen havde arbejdet i køkkenet med bagning og madlavning. Det var blevet varmt, og Karen lukkede døren op, så den dejlige madlugt kunne komme langt ud i den klare frostluft. Imens var hun gået ind for at se til børnene, der legede inde i stuen. I det samme syntes hun, at det puslede i køkkenet, og da hun gik derud, så hun en ganske ung mand stå og rode i hendes køleskab. Han ville selvfølgelig flygte, da han hørte hende komme, men sådan var Karen ikke til sinds at lade ham slippe, så hun drejede hurtigt nøglen om i døren og tog den i lommen. Det så først ud, som om drengen, for andet var han ikke, end en stor dreng i desperation ville fare på hende, men da han så hende, stivnede han og gispede, frøken Halborg, og derefter sank han ned på hendes køkkenstol og begravede ansigtet i sine hænder. Åh, lad mig gå, stønnede han. Nej, der ikke før vi får snakket lidt om, hvorfra du kender mig, og hvorfor du kommer her på den måde, sagde Karen. Jeg var så forfærdelig sulten, og så duftede her sådan af mad, da jeg kom forbi, sagde han. Nå ja, sagde Karen praktisk. Det kan vel forresten ikke være gået over, fordi du har kigget i mit køleskab, så du må hellere først få et godt foder, og så kan vi snakke bagefter, men så må du love mig ikke at stikke af. Hurtigt fik hun sat noget mad frem for ham, og det første gled ned med en vis fart uden kommentar, men så var det som om det sad fast i halsen på ham, og han gentog, lad mig gå igen. Imens havde Karen fået set rigtigt på ham. Jo, det var Ole derhjemme fra hendes klasse. Han var nok blevet forandret, men trækkene var dog de samme. Er det ikke rigtigt, at du hedder Ole Larsen? Hvad er der sket med dig? Sagde hun. Du må nok hellere fortælle mig det hele. Du var sådan en god dreng, dengang jeg kendte dig. Der var en gang, du hjalp mig så meget. Men det kan vi siden snakke om. Nu er det dig, det gælder. Og så kom hele historien, noget hakkende og stammende. Men det lykkedes hende dog at få nogenlunde sammenhæng i det. Hans mor, som han elskede overalt i verden, var død for et års tid siden. I den første tid, efter at faren havde taget sig så godt af ham, og de havde hjulpet hinanden derhjemme og været fælles om sorgen og minderne. Men så var faren begyndt at komme sammen med en dame, der hed Lili. Hun kom også med hjem, og hun begyndte at lave om på alting derhjemme, så det snart ikke var til at kende igen. Så skulle hun giftes med hans far. Hvad Ole foretog sig, var der ingen, der havde tid til at tænke på, bare han ikke forstyrrede dem. Han kunne ikke lide Lili. Hun tog hans far fra ham. Og den dag, de blev gift, stak han af hjemmefra til København. Der havde han gemt sig i et skib ved havnen, hvor han dog snart blev fundet og meget ublidt smidt i land igen. Det var dog lykkedes ham at flygte og holde sig skjult nogle dage, men så fandt politiet ham og sendte ham på et optagelseshjem, indtil hans forhold var blevet undersøgt. Der var han lukket og trodsig over for lederne og forfulgt af kammeraterne, fordi de straks kunne mærke, at han var anderledes end dem. Så nu var han flygtet derfra uden rigtig at vide, hvad han gjorde, end sige, hvad han ville gøre. Alt som Karen hørte på ham og selv stavede og lagde sammen, så vidste hun, at her måtte hun hjælpe. Hun fik Ole med ind på kontoret til Jørgen, og da Ole begyndte at føle sig tryg, gled det trodsig af ham, og han lukkede op for al sin sorg. Karen og hendes mand vekslede forstående blikke, og så foreslog præsten, at Ole foreløbig skulle holde juleferie i præstegården og falde helt til ro, og så skulle præsten nok snakke med politiet og med Oles far og se, om ikke alt endnu kunne blive godt. Sådan en jul havde Ole aldrig oplevet. Det varede lidt, inden han tød helt op. Men så blev han næsten barn igen sammen med præstebørnene og boldede sig rigtigt med dem. En bedre barnepige havde Karen aldrig haft. Det passede hende udmærket i juletravligheden. Ole levede med i alle præstegårdens juleskikke, men ellers lod man ham helt i fred. Han skulle have ro til at finde sig selv. En gang imellem kunne han dog synke hen i stille grublen, navnlig kunne han stå ligesom stille og lade den lille pige lege med hans fingre, mens han selv var langt borte i sine egne tanker. Et par gange havde Karen set ham stå og stirre på de indrammede sætninger over hendes skrivebord. En dag, hun fandt ham der, satte hun sig selv stille på stolen ved siden af ham og sagde, kan du også huske den dag i skolen, Ole, da blev du mig til så stor hjælp? Gjorde jeg? Og så svigtede jeg selv så mange gange siden, sagde han, i det tårerne stod ham i øjnene. Ja, Ole, det har jeg også gjort, men derigennem har jeg netop opdaget, hvor sandt det er, hvad din mor har lært os. Der er jo intet kærlighedsforhold mennesker imellem, der kan vare ret længe, hvis vi ikke kan tilgive, og det kan kun Gud lære os rigtigt, fordi han forlader os vores skyld. Tror du også, at han vil forlade mig min skyld? Tror du, far kan tilgive mig? Tror du, jeg kan komme tilbage til far og Lille og til skolen, så jeg alligevel kan få min realeksamen? Det var mange spørgsmål på en gang. Ja, min ven, min mand har været i forbindelse med din far, og de er blevet enige om, at du kan komme tilbage igen, når skolen begynder efter nytår, hvis du dig selv vil. Og jeg ved af erfaring, at Gud tilgiver den, der vender sig til ham, og beder om det, og hvad mere er, han vil hjælpe dig til at begynde forfra på en frisk. Det allerstørste er, at Gud tilgiver, læste Ole højt. Åh, tak for denne jul, hvor jeg har oplevet både Guds og menneskers kærlighed. Og det var så slutningen på den gode fortælling, Det største i verden, af Lis Fischer Nielsen. Og det var fra Når lampen tændes. Og så vil jeg fortsat ønske jer og dig en rigtig glædelig advent. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til Tirsdags Straf.